Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 17-iyul juma, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. Xorazmda molxonada tuqqan qiz chaqaloqni bo'g'ib o'ldirdi. Chaqaloqning onasi topilib hibsga olindi. Bishkekda maxsus amaliyot paytida terrorchi guruhga mansubligi iddo qilinayotgan 6 odam o'ldirildi, 5 kishi ushlandi. Tojikistonda sel 32 uyni yuvib ketdi. Tabiiy ofat sabab bir qancha GES faoliyatini to'xtatgan. Dunyoning ayrim mamlakatlarida musulmonlar Eid al-Fitr Ramazon bayramini nishonlamoqda. Koreya universitetlari iste'dodli o'zbek yoshlarga bepul o'qish taklif etmoqda. Abdulla Oripovni unutganimiz yo'q, dedi ozod mikrofonga gapirgan Ma'rufjon Abdurahmonov.
Abdulla Oripov hali hech qachon oddiy xalqni, oddiy o'quvchilarni yodidan chiqadigan o'zbek xalqini shoiri emas. Bu odam har doim bizga o'xshagan oddiy tinglovchi o'quvchilarni doim yodda saqlanadigan odam.
Bu mavzu shuningdek bugungi Qurultoy dasturida ham ko'tariladi. Bu Ozodlik radiosi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Rossiya, Turkiya, Yevropa, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt, Qatar, Xitoy, Avstraliya va Indoneziya davlatlarida Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Bir qator mamlakatlarda hayit munosabati bilan 17-iyul dam olish kuni deb e'lon qilindi. O'zbekiston va Ummon sultonligida Ramazon hayiti 18-iyul shanba kuniga belgilangan. Hayit namoziga doir mavzu dasturimiz davomida batafsil yoritiladi. O'zbekiston matbuotining payshanba kuni xabar berishicha, Rossiya favqulodda holatlar vazirligining samolyotlari 15-iyunda Yamandan mamlakatni tark etishni istagan 41 nafar o'zbekistonlikni olib chiqdi. Yamanga gumanitar yordam yetgan uchoqda vataniga qaytishni istaganlar orasida 16 nafar rossiyalik, 8 nafar ukrainalik, 7 tojikistonlik va o'z uyini tark etishni istagan 41 nafar yamanlik bor. Ozodlik radiosi avval o'z manbalariga tayangan holda Yamanda 3000ga yaqin o'zbekistonlik mehnat qilishi haqida xabar bergan edi. Ularning ayrimlari Yamanda bir necha oy oldin Saudiya Arabistoni va uning ittifoqchilari hokimiyatni egallashga harakat qilayotgan shia isyonchilari bilan janglarni boshlab yuborgandan so'ng Rossiya elchixonasi ko'magida mamlakatni tark etgan. Toshkentda 1 avgustdan isitish tizimi uchun to'lanadigan haq miqdori 8%ga oshiriladi. Isitiladigan kvartiraning har bir kvadrat metri uchun ayni paytda 941 so'm 14 tiyin to'lanayotgan bo'lsa, 1 avgustdan bu narx kvadrat metri uchun 1019 so'm 59 tiyin qilib belgilandi. So'nggi marta Toshkentda kommunal xizmatlar narxi joriy yilning 15-mayida qimmatlagan edi. Bishkekda 16-iyul kuni kechqurun o'tkazilgan ikkita maxsus amaliyot paytida terrorchi guruhga mansubligi iddao qilinayotgan 6 odam o'ldirildi va yana 5 shaxs qo'lga olindi. Bishkek markazidagi Panfilov va Gorki ko'chalari kesishgan joyda maxsus amaliyot mahalliy vaqt bilan soat 19:00 boshlanib, 21:30 davom etdi. Amaliyotda 100dan ortiq maxsus xizmat xodimlari ishtirok etgan. Bu yerdagi otishma payti 4 terrorchi o'ldirilgan, maxsus xizmatlarning 4 xodimi yaralangan. Bishkek yaqinidagi Lebedinovka qishlog'ida o'tgan amaliyot paytida sodir etilgan otishmada yana 2 terrorchi o'ldirilgani xabar qilindi. BMT Xavfsizlik Kengashi 20-iyun kuni Iron yadroviy dasturi bo'yicha rezolyutsiyani ovozga qo'yadi. Ovoz berish Nyu-York vaqti bilan soat 9:00 belgilangan. Rezolyutsiya Iron yadroviy dasturi cheklanganini tasdiqlaydi, ammo Tehronga qurol, ballistik raketalar texnologiyalarini yetkazib berish embargosini saqlab qoladi. BMT Xavfsizlik Kengashining bundan avval Iron yuzasidan qabul qilgan 7 rezolyutsiyasi Tehron o'z yadroviy dasturini cheklaganligini xalqaro atom energiyasi bo'yicha agentlik tasdiqlagandan so'ng bekor qilinadi. Bugun ertalab Afg'onistonning Balx va Hirot viloyatlarida hayit namozidan so'ng portlashlar sodir bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Mahalliy rasmiylar bugun ertalab Afg'onistonning Herot viloyatiga qarashli Guzara tumanida sodir etilgan portlashda 5 politsiya mansabdori nobud bo'lganini e'tirof etdilar. O'z ismi fosh etilishini istamagan politsiya rasmiysi portlashni hayit namozi o'qilgandan so'ng politsiya mashinasida ro'y berganini bildirgan. Hodisada boshqa bir politsiya askari tan jarohati olgan. Voqea mas'uliyatini hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan. Boshqa bir xabarda aytilishicha, mamlakat shimolida joylashgan Balx viloyatining Shulgar tumanida bugun ertalab bir masjidda yuz bergan portlashda kamida bir kishi qatl etilgan. Boshqa 11 kishi tan jarohati olgan. Tuman hokimi Sirojiddin portlashni hayit namozi o'qilgandan so'ng sodir etilganini bildirgan. Ushbu voqea mas'uliyatini ham biror bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hkanidi xabarlar bilan tanishyapsiz. Peterburgda sud VKontakte ijtimoiy tarmog'ida rus o'ng sektori guruhini tashkil etgan millatchi Maksim Kalinichenkoni 2 yil 7 oylik qamoq jazosiga hukm qildi. Kalinichenko ijtimoiy tarmoq orqali oshkora ravishda ekstremizm, zo'ravonlik, siyosiy, mafkuraviy, irqiy, milliy va diniy nafratga chaqirganlikda aybdor deb topildi. U 2015 yil fevralda Ukrainaning Rossiyada taqiqlangan o'ng sektor tashkilotini qo'llab-quvvatlab kelganlikda ayblanib, qo'lga olingan edi. Ukraina Oliy Radasi deputatlari prezident Petro Poroshenko parlament muhokamasiga kiritgan hukumat boshqaruvidagi desentralizatsiyalash to'g'risidagi o'zgarishlarni ko'rib chiqish uchun konstitutsiyaviy sudga jo'natdi. Avvalroq bir qator ommaviy axborot vositalari Poroshenko parlamentga Donetskka muxtoriyat yoki maxsus maqom berishi mumkin bo'lgan qonun loyihasini taqdim etgani haqida xabar tarqatgan edi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Xorazmda molxonada tuqqan qiz chaqalog'ini bo'g'ib o'ldirdi. Bishkekda maxsus amaliyot payti terrorchi guruhga mansubligi iddao qilinayotgan 6 odam o'ldirildi. Tojikistonda sel 32 uyni yuvib ketdi. Dunyoning ayrim mamlakatlarida musulmonlar Eid al-Fitr Ramazon bayramini nishonlamoqda. Dastlabki xabarlar O'zbekistondan. Xorazm viloyatining Shovot tumanida 19 yashar qiz tuqqan chaqalog'ini molxonaga tashlab ketdi. Bir necha soatdan keyin topilgan chaqaloq 5 soatdan so'ng kasalxonada jon berdi. Rasmiylarning aytishlaricha, tug'ilgan chaqaloq badanida uni o'ldirishga qilingan harakatlar izlari qolgan. Ayni paytda chaqaloqning onasi topilib, hibsga olingan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Shovot tumanidagi paxta tozalash zavodi devorining orqasida aholi tomonidan qurilgan molxonalardan birida 16 iyul kuni tongda yangi tug'ilgan chaqaloq topildi. Chaqaloqni topib olgan ayolning ozodlikka aytishicha u go'dak yig'isini eshitib molxonaga kirgan.
Yo'q, men o'zim shu joyga kirib shamollab keladigan edim har kun soat 5 da sho'r etilamanda.
Qanday ko'rib qoldingiz? Qayerga qo'ygan ekan? Molxonaning ichigami?
Shu molxonaning ichiga qo'yilgan ekan.
Dedi chaqaloqni topib olgan ayol. Shovot tumani sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, chaqaloq kasalxonaga olib kelingandan 4 soat o'tib jon bergan.
Bolaning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi. Doktorlarimizning aytishlaricha, chaqaloq bo'g'ilgan va uning badanida jarohatlar bo'lgan. Qandaydir tomtoq narsa bilan urilgan deyishyapti. Bola o'lganidan keyin sud tibbiy ekspertizasi qilingan. Uning xulosasi endi militsiyada bo'ladi.
Dedi mulozim. Shovot tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi tezkor qidiruv choralari natijasida chaqaloqning onasi topilgani va hibs qilinganini aytdi.
Bu qiz 19 yoshda bo'lib, boshqa mahalladan kelib 16 iyulga o'tar kechasi molxonada tuqqan. Hozir uning tug'ishiga yordam berganlikda onasi va singlisi ham gumonlanyapti. Tug'ilgandan so'ng chaqaloqni tashlab ketishgan. Bu oila boshqa mahallada ijarada yashaydi. Qizlari Rossiyaga mehnat muhojirligiga borib keladi degan ma'lumot bor. Tergov davom etyapti. Hozircha bor ma'lumot shu,
dedi mulozim. ismi sir qolishini so'ragan Paxtakor mahallasi faollaridan birining aytishicha, chaqaloqni kasalxonaga olib ketishganidan so'ng uni bir necha kishi farzand qilib olmoqchi bo'lgan.
Bu voqea o'sha kuni rosa shov-shuv bo'lib ketdi. Sochlari qop-qora, chiroyli o'g'il bola ekan. Bir necha kishi onasi topilmasa, shu bolani farzand qilib olaman ham dedi. Lekin afsus, bolacha o'lib qopti.
Dedi mahalla faoli. Ozodlik o'z chaqalog'ini o'ldirgan yoki sotmoqchi bo'lgan juda ko'p voqealar haqida xabar bergan. Biroq bunday jinoyatlarni asosan xorijdagi o'zbek mehnat muhojirlari sodir etayotgani aytiladi. Joriy yilning may oyida Qozog'istonning Olmaota shahrida 6 kunlik chaqalog'ini 5000 dollarga pullamoqchi bo'lgan o'zbekistonlik ayol hibsga olingan edi. 21 aprel kuni esa Moskvadagi o'zbekistonlik ayol yangi tug'ilgan chaqaloqini o'ldirganlikda gumonlanib, politsiya tomonidan hibsga olingan. Xabarda aytilishicha, ishchilar paketga o'ralgan va yerga ko'milgan chaqaloq o'ligini topishgan, chaqaloqning bo'yinda esa pichoq izlari bo'lgan. 6 aprel kuni Rossiyaning Yaroslav shahridagi marshrutkalardan birida 6 kunlik chaqaloqni selofan xaltada olib ketayotgan yana bir o'zbek ayoli qo'lga olingan edi.
Demak, Xorazm viloyatida molxonada tuqqan qiz chaqaloqni bo'g'ib o'ldirgan, chaqaloqning onasi topilib hibsga olingani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek, barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Bishkekda 16 iyul kuni kechqurun o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida terrorchi guruhiga mansubligi iddao qilinayotgan 6 odam o'ldirildi. 5 kishi qo'lga olindi. Amaliyot paytida shahar markazida fuqarolarga tegishli bo'lgan 5 ta uy yonib ketgan. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Matbuotga sizdirilgan ayrim xabarlarda jinoyatchilar 17 iyul kuni Bishkek bosh maydonida o'qiladigan hayit namozi paytida portlashlarni sodir etishni rejalashtirgani aytiladi. Biroq rasman Milliy xavfsizlik xizmati bu ma'lumotni hozircha tasdiqlagani ham rad etgani ham yo'q. Qo'mita bu masalada tergov yakunlanganidan so'ng to'liq ma'lumot berilishini ma'lum qildi. Bishkek markazidagi Panfilov va Gorkiy ko'chalari kesishgan joyda maxsus amaliyot 16 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 18:30 boshlanib 21:30 davom etdi. Amaliyotda 100 ortiq tish tirnog'igacha qurollangan maxsus xizmat xodimlari ishtirok etgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rasmiysi Rahat Sulaymanovning voqea joyida hozir bo'lgan jurnalistlarga bildirishicha, bu yerdagi otishma paytida 4 terrorchi o'ldirilgan, maxsus xizmatlarning 4 xodimi yaralangan. Bishkek yaqinidagi qishloqlardan birida o'tgan 2-chi amaliyotda esa yana 2 terrorchi o'ldirilgan. Maxsus amaliyot paytida yana 5 odam terrorchi guruhga mansublikda gumonlanib qo'lga olindi. Amaliyot paytida o'ldirilganlardan biri yaqinda Bishkekdagi qamoqxonadan qochgan Qozog'iston fuqarosi 27 yoshli Janbulut Amirov ekani xabar qilindi. U 25 iyun kuni yana bir qozog'istonlik 24 yoshli Albert Abxin Satibaldi o'g'li bilan qamoqdan qochgan edi. Satibaldi o'g'li 1 iyul kuni qo'lga olish jarayonida o'zini granata bilan portlatib yuborgan. Jambolot Amirov esa yashirinishga muvaffaq bo'lgandi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Rahat Sulaymonov jismonan yo'q qilingan shaxslarni xalqaro terrorchilar guruhi a'zolari deb atadi. Unga ko'ra,
mamlakat huquq xizmatining 4 xizmatkari dengelde jarohatlar olib.
Amaliyot paytida yaralangan maxsus xizmat vakillarining jarohatlari ularning hayotiga xavf solmasligi aniqlangan. Hozir yaralangan maxsus xizmat xodimlari kasalxonada davolanmoqda. Rahat Sulaymanov amaliyot paytida tinch fuqarolar jabrlanmaganini aytdi. Bu guruh haqida bizda operativ ma'lumotlar bor edi. Ular qurol to'plab terrorchilik harakati sodir etishga tayyorlanayotgani haqida bilganmiz. Hozir bu odamlarning shaxsi aniqlanmoqda, dedi Rahat Sulaymanov. Qirg'iziston Favqulodda holatlar vazirligi 17 iyul kuni amaliyot paytida tinch fuqarolarga tegishli bo'lgan 5 uy yonganini ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha amaliyot paytida otilgan granata yong'inga sabab bo'lgan. Terrorchi guruh yashiringan uydan boshlangan yong'in qo'shni hovlilarga ham o'tgan. Jami 2000 kvadrat metr joy yonib ketgan. Yong'in bo'lgan joyga 6 ta o't o'chiruvchi mashina borgan, lekin maxsus xizmatlar amaliyot tugaganidan so'nggina o't o'chiruvchilarga yong'inni o'chirishga ruxsat bergan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Tojikistonda sel 32 uyni buzdi, 2 ta GES faoliyatini to'xtatdi. Tojikistonning Badaxshon viloyatidagi G'unt daryosida kelgan sel daryo yoqasida joylashgan 32 ta xonadonni butunlay yuvib ketdi. Daryo suvining haddan tashqari ko'payganligi sabab Qomir 1 va Xorug' GESlari faoliyatini to'xtatgan.
Badaxshon viloyatining Shug'non tumanida 16 iyul kuni kelgan sel Suchon qishlog'idagi kamida 32 ta uyni butunlay yuvib ketdi. Shug'non tumani hokimi Aziz G'iyoyevning Ozodlikka aytishicha, hozircha sel keltirgan talafot qanchaga tushishi hisoblab chiqilmagan, lekin bu talafot juda ham ko'p bo'lishi mumkin. 4 ko'prik, 2 kilometrlik avtomobil yo'li, 2,5 kilometrlik elektr tarmog'i ham yo'q bo'ldi. Sel katta ko'priklardan birini ag'darib, daryo ichiga ko'ndalang qilib qo'ydi va buning oqibatida daryo ichida uzunligi 1,5 kilometrlik sunniy ko'l paydo bo'ldi, dedi Aziz G'iyoyev. Tang qishlog'ida istiqomat qiladigan aholi daryo o'rtasida vujudga kelgan ko'ldan xavotir olishayotganini Ozodlikka aytdilar. Agar seldan hosil bo'lgan bu sunniy damba o'pirilib ketsa, chor atrofdagi bir qancha qishloqlarni yuvib ketishi mumkin. Bu qishloq aholisi eng zaruriy narsalarni olib uylarini tark etgan, ba'zilar esa toqqa chiqib palatkada yashamoqda. Tanglik muhimning aytishicha, sel ularning qishloqdagi 3 uyini va qishloq do'konini ham yuvib ketgan. Hokimga ko'ra, ayni paytda ko'priklarning yuvilib ketgani bois, Sujon qishlog'iga faqat vertolyotlar yordamida birinchi yordam ko'rsatilmoqda. Pomir enerji korxonasidan Ozodlikka xabar berishlaricha, ayni paytda energetiklar sel yuvgan elektr tarmoqlarini tuzatishga kirishgan. G'un daryosining suvi haddan tashqari ko'tarilgani bois, Pomir enerji kompaniyasiga qarashli Pomir 1 va Xorug' GESlarining faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Oqibatda Shug'non, Roshqalla, Roshon va Ishkoshim tumanlari chiroqsiz qolgan. Ekspertlarning aytishlaricha, issiq havo tufayli muzliklarning erishi jadallashgani va suv oqimining ko'payishi selga sabab bo'lgan. Tojikiston favqulodda vaziyatlar xizmati mutaxassisining aytishicha, Suchon darasidan boshlangan sel G'unt daryosiga juda ko'p tosh va loyqa oqizib kelgan. Mutaxassislar hozir sunniy ko'l yo'lini ochish va suvni sekin sezdirish imkoniyatlarini qidirmoqda. Tojikiston favqulodda vaziyatlar xizmatining ko'p sonli qutqaruvchilari sel oqibatlarini bartaraf etishga safarbar qilingan.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dasturimiz davom etadi. Bugun musulmon olamida bir qator davlatlarda hayit bayrami, ya'ni Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Rossiya, Turkiya, Yevropa, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt, Qatar, Xitoy, Avstraliya va Indoneziya davlatlarida Ramazon hayiti nishonlanmoqda. O'zbek muhojirlari eng ko'p makon topgan Rossiyada bu bayram qanday nishonlandi? Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Juma kuni tong sahardan Moskvaning markaziy masjidlari bo'lgan jome, tarixiy, shuhada, yordam va inomga 10 minglab rossiyalik va muhojir musulmonlar bayram namoziga yig'ildilar. Masjidlardan tashqari Rossiya poytaxtining 5 maydonida hayit namoziga yig'ilganlarga namoz uchun maxsus joy tayyorlandi.
Barcha iymon ahillarining ruhlarini deb boshlaymiz. Ya Rabbana rahmati bilan qabullardan edi. Bizlardan rozi edi. O'qilmoq Qur'on Karimni hosil bo'lgan ajr va savoblarini bizni haq hidoyat yo'li Qur'on Karim yo'lini
o'tgan 2014-yilda Moskvaga yig'ilgan 300 mingdan ziyod odam tufayli shahar ko'chalarida tixin yuzaga kelganini hisobga olgan Rossiya muftiyati Podmoskovye shaharlarida musulmonlar ibodatlari uchun maxsus maydonlarni hozirladi. Rossiya musulmonlar diniy boshqarmasida Moskva viloyatining yana 35 joyida musulmonlar talablariga binoan namoz o'qish uchun sharoit yaratib berilganini ozodlikka bildirishdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bayram munosabati bilan barcha musulmonlarga o'z tabrik so'zlarini yubordi. Muhimi musulmon tashkilotlari Rossiya hayotida faol ishtirok etmoqda. Ularning davlat va jamoatchilik tuzilmalari bilan o'zaro hamkorligi kun sayin taraqqiy etib bormoqda. Xayriya, ta'lim va ma'rif ishlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Musulmon jamoatining islom aqidalariga putur yetkazuvchi, nifoq va murosasizlik urug'larini sochuvchi, turli ekstremistik ruhdagilar harakatlariga qarshi turishi katta hurmatga sazovordir, deyiladi jumladan prezidentning tabrik xatida. Rossiya musulmonlariga tabrik so'zi bilan murojaat qilgan Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil G'aynuddin, musulmonlar Allohdan ko'p millatli va ko'p konfessiyali Rossiya uchun tinchlik, osoyishtalik so'rab qolishlarini bildirdi.
Мы будем сегодня молить нашего Господа Всевышнего Аллаха о даровании на земле Ирака и Сирии, Йемена и Кувейта.
Biz shuningdek bugun Iroq, Suriya, Yaman va Kuvayt hamda boshqa ko'plab yurtlarga ham Alloh taolodan tinchlik so'rab qolamiz. Afsuski, u yerlarda hatto muqaddas Ramazon oyida odamlar o'zlarini noinsoniy xatti-harakatlardan tiya olmadi. Boshqalarni o'ldirdilar, qon to'kdilar. Biz yosh bolalar, ayollar va qariyalar ko'z yoshlarini ko'rdik. Ukraina yerida aka-ukalar bir-birlarini o'ldirmasliklarini so'raymiz. Biz Alloh taolodan Ukraina yurtiga osoyishtalik tilab, ikki birodar xalq orasidagi urushni to'xtatish qo'lidan keladigan siyosatchilarga aql farosat tilab qolamiz, dedi muftiy Ravil G'aynuddin. Moskvadagi Ro'za bayramini nishonlashga shahar ko'chalariga 160 mingdan ziyod odam chiqqanini rasman xabar qildi Rossiya poytaxti Ichki ishlar vazirligi boshqarmasi. Ammo muftiyat olib borgan hisob-kitobga ko'ra, Moskvada hayit namoziga 200 mingdan ko'proq odam kelgan. Poytaxt politsiyasidan olingan ma'lumotga binoan, shahardagi hayit namoziga kelganlarning atigi 20% moskvalik, qolganlar shaharga mehnat qilgani kelgan muhojirlardir. Shu maqsadda Rossiya musulmonlar diniy boshqarmasi ibodat joylariga 300 ga yaqin o'zbek, tojik, qirg'iz tillarini biluvchi ko'ngillilarni yuborgani ma'lum bo'ldi. Barcha ommaviy diniy ibodatlar bo'layotgan joylar shahar politsiyasi va ko'ngillilar tomonidan qo'riqlandi. Dindorlar tinchligini 4 mingdan ziyod xavfsizlik xodimi saqladi. Ta'kidlash joizki, Rossiyaning musulmon mintaqalari sanalgan Shimoliy Kavkaz federal okrugi, xususan Checheniston, Dog'iston, Qorachoy-Cherkes, Xabardin-Bolqor, Ingushetiya hamda Qrim, Adigeya, Tatariston, Boshqirdiston o'lkalarida muqaddas Ramazon oyining tugashi bir necha kun nishonlanadi. Bu sanalar rasmiy dam olish kuni deb e'lon qilindi. Musulmonlarning Moskvadagi keyingi yirik yig'ilishi 23 sentyabr kuni Qurbon hayitiga belgilandi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekistonliklar esa bugun ham roza tutdi. O'zbekiston va Ummon sultonligida Ramazon hayiti 18 iyul shanba kuni deb belgilandi. Dasturimiz davom etadi. Joriy hafta Janubiy Koreya taraqqiyotining ustunlaridan sanalgan Fan va texnologiya universitetida prezidenti Toshkentga safar qilib, iqtidorli o'zbek yoshlarining bu muassasada o'qishiga yo'l ochuvchi hujjatlarni imzolagan. Universitet rasmiysining ozodlikka aytishicha, ingliz tili va o'z sohasini yaxshi bilgan o'zbek yoshlari o'z mutaxassisligi bo'yicha magistratura va doktoranturada bepul o'qish uchun Toshkent byurokratiyasini chetlab o'tib imkoniga ham ega bo'ladilar. Tafsilotlar bilan Zamira Shukr.
Janubiy Koreyaning nufuzli eng baland oliygohlarini birlashtiruvchi Fan va texnologiya universiteti mamlakatni fan va texnologiya sohasida borayotgan xalqaro raqobatda oldinga tortayotgan qudratli kuch sanaladi. Seul hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan yagona oliy o'quv tizimi sanalgan bu universitet keyingi yillarda iqtidorli xorij yoshlarini ham ingliz tilida o'qib, ilmiy texnologik tadqiqot olib borish uchun bepul o'qishga taklif qilmoqda.
USC is very interested in recruiting very talented or potential students from foreign country. As I know, the Uzbekistan, there are many talented students in the country. They are very young people, very high portion of population.
USC. Fan va texnologiya universiteti xorijdagi talantli yoshlarni o'ziga jalb qilishga intilmoqda. Bilishimcha, O'zbekiston aholisining katta qismini yoshlar tashkil etadi va ular orasida matematika, fizika kabi aniq fanlarga iqtidorlilari juda ko'p. Bu yoshlar Koreya kabi fan va texnologiya sohasida taraqqiy qilgan davlatlardan o'rganishga chanqoq. Ana shunday talantli, bilimga chanqoq o'zbek yoshlarining universitetimizda o'qishiga imkon yaratish maqsadida shu hafta prezidentimiz Li Unwu Toshkentga safar qildi, dedi Ozodlik bilan suhbatda mazkur universitetning global hamkorlik guruhi boshqaruvchisi Li Panku. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tizimiga uyg'ash bo'lgan Koreya Fan va Texnologiya universiteti mamlakatdagi qator universitetlarni birlashtiruvchi tizim va shu bois bakalavr diplomiga ega har bir o'zbekistonlik istagan sohada o'qishni magistratura va doktoranturada davom ettirish uchun bizga hujjat topshirishi mumkin, deb davom etadi janob Li Panku.
This is for free because we give our students a full scholarship and with a monthly stipend.
Koreyada o'qib tadqiqot qilishni istovchi o'zbekistonlik yoshlar TOEFL va boshqa ingliz tili bo'yicha xalqaro testdan o'tganini tasdiqlovchi hujjat va universitetga kirish testini topshirishi kerak bo'ladi. Bu jarayonni ular xohlasalar o'zlari mustaqil tarzda bizning internet saytimizda, xohlasalar bakalavr darajasini bergan universitet ma'muriyati orqali qilishlari mumkin. Har ikkala imkon ochiq ular uchun. Bu testlardan muvaffaqiyatli o'tgan o'zbekistonliklarning Koreyada o'qish xarajatlarini biz qoplaymiz va ularga yashashlari uchun yetarli darajada stipendiya ham ajratamiz, deydi Koreya Fan va Texnologiya universiteti rasmiysi. Mazkur universitet prezidenti O'zbekistonga safar davomida hamkorlik haqida shartnoma tuzishga kelishilgan oliygohlardan biri Toshkent axborot texnologiyalari universitetidir. TATU ma'murlaridan birining aytishicha, UST bilan imzolanilgan memorandumga ko'ra universitet ma'muriyati iqtidorli talabalarni o'zi saralab, o'zi dastlab ko'rikdan o'tkazadi va Koreyada o'qib, tadqiqot qilishga loyiq deb topilganlar ro'yxatini koreyalik professorlar ko'rigiga taqdim etadi.
Biz iqtidorli talabalarni beramiz, shular asosida advor bo'ladi, keyin borib o'qib kelishadi. Ha, rekomendatsiya beriladi, chunki biz bu yerda test qilib tekshiramiz-ku bolani uruvini bizdan universitet bilan shartnoma tuzyapti o'shaning uchun. Foto yo tomondan berilmaydi. Endi masalan, nechta odam so'rashga qarabdi.
Deydi TATU ma'murlaridan biri. O'zbekiston oliy o'quv yurti mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan tizimlardan sanaladi va kirish imtihonlarida ayniqsa avjiga chiqadigan poraxo'rlik iqtidorli yoshlarning oliy ta'limdan bebahra bo'lishiga jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda. O'qish jarayonida ham keng tarqalgan poraxo'rlik, tanish bilishchilik bois aksar yoshlarning o'z iqtidorini namoyish qila olmayotgani, uni loyiq darajada rivojlantira olmayotgani aytiladi. Saralash jarayonini o'ta korrupsiyalashgan O'zbekiston oliygohlari qo'liga topshirish bilan Koreyaning eng nufuzli universitetlari ham iqtidorli yoshlar qolib, kimlarningdir o'g'il qizlariga xalqaro diplom olib beradigan mashinaga aylanmaydimi degan xavotirlarga to'xtalgan Koreya Fan va Texnologiya universiteti global hamkorlik guruhi boshqaruvchisi Li Panku Koreys oliygohlarida o'qishni hammaga ham chiqarmaganini aytadi.
Professor in each campus will select who gets as students from Uzbek Korean professors and professors in UST.
Birinchidan o'zbek hamkorlarimiz bizga talabalar ro'yxatini taqdim etgani bilan so'nggi qarorni koreys professorlari beradi. Ular uchun esa da'vogar kimning qizi yoki o'g'li degan savolning ahamiyati yo'q. Ikkinchidan biz dunyodagi eng kuchli universitetlar qatoridamiz va bizda o'qish uchun haqiqiy iqtidor, qunt va bilim bo'lmoq kerak. Bo'lmasa ular o'qishni bitira olmay uylariga jo'nab ketishga majbur bo'ladilar. Hozirgacha faqat bittagina o'zbekistonlik bizda o'qib bitirgan xolos, deydi janob Li Panku. Koreya Fan va Texnologiya universiteti prezidentining Toshkent safari davomida TATU'dan boshqa qator oliygohlar bilan ham hamkorlik haqidagi memorandum imzolanilgan va bu hamkorlikning kelasi o'quv yilidan boshlanishi kutilmoqda.
Endi ko'pchilik o'zbekistonliklarni Koreyadagi Fan va Texnologiya universitetiga qanday hujjat topshirish masalasi qiziqtirayotgani tayin. Bu haqida batafsilroq bilmoqchi bo'lsangiz, internet sahifamizga kiring. U yerdagi bu haqdagi maqola ostidagi linklar orqali bu haqda batafsilroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Endi xalqaro mavzularga o'tamiz. Bir yil avval Malayziya samolyoti urib tushirilishidan keyingi dastlabki daqiqalarda olingan video paydo bo'ldi. Avstraliyada chiqadigan gazeta e'lon qilgan videoda Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar urib tushirilgan samolyot harbiy emas, Malaysian Airlines shirkatining MH17 yo'lovchi reysi bo'lgandan hayron qolganini ko'rish mumkin. Fosh etuvchi video 298 kishi qurbon bo'lgan halokatga ro'parosa bir yil to'lgan kunda e'lon qilindi.
Fojiaga 1 yil to'lgan kuni Avstraliyaning News Corp agentligi e'lon qilgan 17 daqiqalik videoda ayirmachilar samolyot qoldiqlari ichida yurib yo'lovchilarga qarashli narsalarni bir-bir ko'zdan kechirayotgani tasvirlangan. Rossiya parasi ayirmachilarining o'zlari mobil telefon yordamida olgan videoda samolyot Ukraina harbiy samolyoti bilan adashtirilib, raketadan o'qqa tutilganiga doir dastlabki taxminlar to'g'ri bo'lganiga ishora qiladi. 1 yil avval Amsterdam Kuala-Lumpur yo'nalishi bo'yicha uchib ketayotgan yo'lovchi samolyotni Ukraina sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilar nazoratidagi hududdan otilgan raketa urib tushirishi oqibatida uchuvchi bortidagi 298 kishining barchasi halok bo'lgan edi. O'shandayoq isyonchilar samolyotni Ukrainaga qarashli jangovar uchqich bilan adashtirib nishonga olgan bo'lishi mumkin degan taxminlar ilgari surildi. News Corp media shirkati vakillariga ko'ra, ayirmachilarning o'zlari tushirgan video bir necha oylik urinishlardan keyin joriy hafta boshirog'ida Donetskdan yashirin tarzda olib chiqilgan. News Corp vakillarining bildirishicha, videoda samolyot urib tushirilishi bilanoq voqea joyidan Ukraina harbiy pilotlarini qo'lga olish uchun u yerga Donetskdan bir guruh isyonchilar jo'natilgan. Ayirmachilar jangovar samolyot urilganda pilotlar parashutdan sakragan deb o'ylagan. Videoda halokat joyida yurganlardan biri o'zini Donetsk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan tuzilmaga doir nishon belgilari aniq ko'rinadi. Videoda harbiy kiyimdagi ayirmachilar hali tutab turgan samolyot qoldiqlari ichida yurib, Ukraina pilotlarini qidirayotganini ularning o'zaro suhbatlaridan xulosa qilish mumkin. Lekin samolyot va qurbonlar tinch fuqarolar ekanini ko'rib, hayron va nima qilarini bilmay qolgani ham tasvirdan ayon bo'ladi. Ayirmachilar yetakchisi fuqaroviy samolyot ekan deydi yonida turganlarga. Keyin ular suv fuqaroviy samolyotni urib tushirdi, biznikilar jangovar uchuvchini urib tushirdi deyishayotdi-ku deb qo'shib qo'yadi. Rus va Ukrain tilida gapirgan ayirmachilar nega yo'lovchi samolyotning Ukraina uzra uchishiga ruxsat berishdi ekan deya so'raydi. Keyin orqa planda isyonchilardan biriga qo'ng'iroq qila boshlashadi va u bergan javoblardan nima ro'y berganini aniqlashga urinayotganini anglash mumkin. Ayirmachilar yo'lovchilarning titilib ketgan jasadlarini ko'zdan kechirib, yuklarini tekshirish asnosida ularning Avstraliya va Malayziya fuqarolari ekanini aniqlagach, hayron qolishadi va sarosimaga tushishadi. Lekin mudhish xato qilib qo'yganlarini tushunganlari ham isyonchilarni halokat qurbonlarining bagajlarini titib, mobil telefonlari, hamyonlari va boshqa qimmatbaho ashyolarini yig'ishtirib olishdan to'xtatmaydi. Avstraliya tashqi ishlar vaziri Julia Bishop televideniyada chiqish qilib, bu tasvirni ko'rish odamni ko'nglini ozdiradi. MH17 reysi urib tushirilganidan 12 oy o'tib ham bunday videoning paydo bo'lishi juda xavotirlidir deya ta'kidladi. Avstraliya bosh vaziri Toni Abbott yangi tasvirlar samolyotning urib tushirilishi zo'ravonlik bo'lgani hamda Rossiya parast ayirmachilar osmonda yirik samolyot uchib ketayotganini bilib turgan holda uni urib tushirganini ko'rsatadi deya bayon qildi. Abbott yo'lovchi samolyot ayirmachilarga Rossiya tomonidan taqdim etilgan yer havo rusumidagi raketadan urib tushirilganiga shubha qilmasligini ham bildirdi. Fosh etuvchi video 298 kishining o'limiga sabab bo'lgan fojiaga roppa-rosa 1 yil to'lgan kunda paydo bo'ldi. Ukraina, Avstraliya va Hollandiyada MH17 reysi qurbonlarini xotirlash marosimlari o'tkazildi. Avstraliya bosh vaziri poytaxt Kanberrada parlament binosi bog'ida o'tkazilgan marosimda halok bo'lgan avstraliyaliklar nomlari bitilgan xotira taxtasini ochib berdi.
Their passing leaves a void that can never be filled and a pain that still throbs.
Ular hech qachon to'ldirib bo'lmaydigan judolik va tuzatib bo'lmaydigan og'riqli yarani qoldirib ketishdi. Hech qanday so'z yoki harakat bilan ularni qaytarib bo'lmaydi. Ularning yaqinlari boshdan kechirayotgan og'riqni yumshatish qiyin, lekin bugun butun millat ularni xotirlayotgani yaqinlariga biroz dalda bo'lishiga umid qilamiz. Bugun millatimiz MH17 o'zi bilan olib ketganlarni eslaydi va sizga bardam bo'lish, sabr toqat tilaydi dedi bosh vazir Abbott. Hollandiyaning Nyuveyhen shahrida qurbonlar yaqinlari halok bo'lganlarning ismlarini birma-bir o'qish marosimini o'tkazdi. Malayziyada fojia 1 yilligi Ramazon hayitiga to'g'ri kelgani uchun xotirlash marosimi 11 iyul kuni o'tkazilgan edi. Sana arafasida 16 iyul kuni CNN telekanali Hollandiyalik tergovchilar o'tkazgan tergov xulosalarining loyiha ko'rinishini e'lon qildi. Hisobot loyihasi bilan tanishgan ikkita manbaga tayanib berilgan xabarga ko'ra, Hollandiyalik tergovchilar ham MH17 reysi Rossiya parast ayirmachilar nazoratidagi hududdan otilgan Buk rusumidagi yer-havo raketa tizimidan urib tushirilgan degan xulosani bergan. Ukraina prezidenti 17 iyul kuni rasmiy veb-saytida e'lon qilgan video murojaatida samolyotni urib tushirishda ishlatilgan yuqori texnologiyali qurol faqatgina Rossiyadan keltirilgan bo'lishi mumkin deya ta'kidladi.
Unfortunately, this civilian aircraft and 298 people.
Afsuski, fuqaroviy samolyot va undagi 298 odam Rossiya homiylik qiladigan jangarilar Ukraina sharqida egallab olgan hududdan amalga oshirilgan shafqatsiz terror hujumiga nishon bo'ldi. Samolyotni urib tushirgan yuqori texnologiyali qurol terrorchilar qo'liga faqatgina Rossiya tomonidan taqdim etilgan bo'lishi mumkin. Qo'shni davlatning eng yuqori siyosiy va harbiy rahbariyati ishtirokisiz, ularning to'g'ridan-to'g'ri buyrug'isiz bu fojia ro'y bermagan bo'lardi, dedi Poroshenko. Ayni paytda 16-iyul kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Hollandiya bosh vaziri Mark Rutte bilan telefon suhbatida MH17 reysining urib tushirilishi yuzasidan BMT tribunalini tashkil qilish shoshmashosharlik va kontrproduktiv bo'ladi, deya bayon qildi. Putinning bu fikriga javoban Rutte BMT tribunalining tashkil etilishi barcha mamlakatlarning tergovda hamkorlik qilishini kafolatlaydi, deya e'tiroz bildirdi. 2014-yil 17-iyul kuni ro'y bergan fojiada halok bo'lganlar orasida Hollandiyaning 193, Malayziyaning 43, Avstraliyaning 38, Indoneziyaning 12 va Britaniyaning 10 fuqarosi bo'lgan. Samolyot o'tgan yili Ukraina qo'shinlari va Rossiya paras armachilari o'rtasida janglar avjiga chiqqan paytda urib tushirilgan edi.
Navbat endi qurultoy ishtirishiga, mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni o'zbek ziyolilari tazarruga tayyormi deb nomladik. Demak, taniqli shoir, 15 yil mobaynida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga rahbar bo'lgan Abdulla Orifning ozodlikka bergan suhbati va internetda e'lon qilayotgan so'nggi she'rlarida tavba tazarru hamda afsus nadomatni ko'ramiz.
15 yil shularga raislik qildim. Ko'chada yurgan bolalarni olib kelib narodni qildim, deputat qildim, odam qildim. Bu malomat emas. Shu men vazifani topshirganimdan keyin sog'lig'imni so'rab telefon qilmaydi bular. Kelishyapti tursin. Men nima bularga rahmat deyishim kerak. Men faqat pushaymon bo'laman.
O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston gimnini muallifi Abdulla Aripov ozodlikka bergan suhbatdan parcha edi. Endi keyingi yozgan she'rlarida ham qasamxo'r dunyoda kun ko'rmoq uchun aytmagan yolg'onim qolmadi biror, duch kelgan kimsaga qildim xushomad, oyog'in yaladim mushukday hatto, egildi bir zamon tik bo'lgan qomat, deya tazarru qilgan shoir o'z vatandoshlarini bu xatolarni takrorlamaslikka va qo'rqmaslikka chorlaydi. Sen nega dunyoga qaraysan hurkib, nega sen bo'lishing kerakdir qo'rqoq, deydi shoir. Demak, shoir Abdulla Aripovning bu xitobini ozodlikning qurultoyi eshittirishda muhokama qilib, o'zbek ziyolilari tazarru qilishga tayyormi degan savol javobini izlaymiz. Bugungi eshittirishimizda shoira, tadqiqotchi, Shvetsariyada yashayotgan Olimaxon Nabiyeva qatnashyapti biz bilan Shvetsariyadan aloqada. Shu bilan birga Kanadadan ikkita do'stimiz, jurnalist Ulug'bek Haydarov, Kanadani qaysi shaharda ekanligini bilmayman Ulug'bek, va Kanada Vankuverdan va Kanadaning yana bir shahridan, uni ham bilmaymiz, Ismat aka Xo'shov. Ismat aka, siz qayerdasiz?
Assalomu alaykum. Torontodan.
Toronto, tilimiz kelishmaydigan mamlakatlarga borib olgansizlar. Endi shu o'zbek ziyolilari tazarruga tayyormi degan mavzu, chunki mana Gulchehrabon Nurullayeva, eslaringizda 1990-yilda o'ziga berilgan Lenin komsomol mukofoti, hurmat belgisi ordeni va boshqa ordenlarni yozuvchilar uyushmasiga olib kelib borib topshirgan. Men tavba qildim, kerak emasman, voz kechdim bu ordenlardan, deb. Va undan oldin birovni biz bilmaymiz, ya'ni tazarruq qilganini. Masalan, o'z vaqtida zulmga xizmat qilgan ziyolilarni tavba qilgani O'zbekiston yaqin tarixida noyob hodisa. O'zbek oydinlari Cho'lpon, Fitrat, Qodiriylar ustidan chaquv xati yozgan yozuvchilar tavba qilmasdan olamdan o'tib ketishdi. Cho'lponni chuqur nazariy asoslarga asoslarida qattiq qoralab qamalishiga sabab bo'lgan Miyon Buzrug, Solihov, Tuyg'un, Izzat Sulton, Uyg'un va G'afir G'ulom kabi shoirlar tazarruq qilmasdan o'tib ketganiga tarix guvoh. Yozuvchi Nabijon Boqiyning O'zbekiston SMB arxivlarida saqlanayotgan Abdulla Qodiriyning jinoyatnomasiga tayanib yozishicha, Abdulla Qodiriyning otib o'ldirilishida yozuvchi G'afir G'ulom chaquvlari ham sabab bo'lgan. Lekin o'sha Xrushchov davrida Cho'lpon, Fitratlar oqlangan paytda G'afir G'ulom yana o'sha gapda turgan, bular sotqin, bular gap, ya'ni chaquv xatlarida turgan. Ya'ni bular tazarruq qilmasdan o'tib ketdi. Ya'ni tazarruq olovida toblanishmayapti. Shu ma'noda Olimaxondan so'ramoqchi edim avvaliga Shvetsariyadan. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu suhbatdan kelib chiqadigan bo'lsak, bir tazarruq davri boshlandimi? Nima deb o'ylaysiz? Olima Nabiyeva Shvetsariyadan, adabiyotshunos, shoira.
Har holda bir anaqa bari kengligimiz bo'lish kerak, bir imonli inson sifatida hammamiz ham Xudoga ishonamiz, ana ro'za-ramazon deymiz, nima deymiz? bir kişi tavba qilsa shu tavbasini bir tushunish bilan qabul qilish kerak, uni haqoratlanmasdan, nima qilmasdan. Bo'lgan ustiga yana tepish kerak emas deb o'ylayman har holda.
Endi Olimaxon, umumiyatla mana shu suhbatdan kelib chiqqan bir xulosalaringiz bormi? Mana Abdulla Arif bilan suhbatdan nima xulosa chiqardingiz siz?
Haqiqatan ham Arif bilan suhbatda eshitib xursand bo'ldim rosa ham. Birinchidan meni o'zim ham, men adabiy qarashlarim yoki nima deydi, adabiy saliqa degan gap bor, ali fukus deydi, did. Adabiy didim Abdulla Oripovni, Erkin Vohidovni she'rlari bilan shakllangan bir avlodga mansubman deb o'ylayman. Men ko'proq shu bolaligim, hali maktabda bo'lgan vaqtlarimda boshlab, o'smirlik davrimdan boshlab Oripovni, hali siz ham o'zingiz radioda nimada shu suhbatda eslatib o'tdingiz, qonli ko'ylak masalan she'ri bilan. Uni ham biz masalan maktabda o'smir bo'lgan paytimizda shu 6-7 sinflarda shu she'r bilan nima bo'lganmiz, ulg'ayganmiz. Keyin boshqa she'rlari kelgan, masalan o'zbegim, keyin u sal kattaroq nima bo'lganimizda 17-18 yoshligimizda nima shu birinchi muhabbatim, keyinchalik nima deydi esir tugab mustaqillik bo'layotgan paytlarda shu nima she'rlari Oripovni, qachon xalq bo'lasan, qachon xalq bo'lasan olomon, mana shu Oripovni she'rlari bilan bir adabiy ijtimoiy tafakkuri didi shakllangan avlod hisoblanaman deb o'ylayman o'zimni. Keyin afsuski orada bir katta uzilish bo'ldi. Shu uzilishda juda nima bo'lgan edi, men ichimda bir o'ksinishmi, o'kinchga o'xshagan narsa bor edi. Hali hamma shoirlarimiz hukumatda masalan mansabdor bo'lishdi, boshqa bo'lishdi, qanaqadir bir o'sha oldingi bir o'zbekona bir madaniyatni didimi, didi bir taliqasiga bir putur yetgandek bo'lgan edi mani o'zimni nazarimda. Men aytaman, bular ham endi nima bo'lib ketishdi, qani o'sha ilgarigi bir vatanparvarlikni bir uyg'otadigan she'rlar yo bir da'vatlarga o'xshagan nimalar yo'qoldi, bir degan bir xayolda yurgandim. Yo, o'sha mana kuni kecha shu shoir bilan suhbatni eshitib juda ichki bir qoniqish oldim. Aytaman, yo, hali hamma narsa ham qo'ldan ketmapti, yo'qolmabdi.
Olima Nabiyeva fikrlari edi. Rahmat Olimaxon. Endi mana eshitirishimizda o'zini Abdulla Oripovni shogirdi deb biladigan, Abdulla Oripovni butun davrlarida yonma-yon bo'lgan Ismat aka qo'shib o'tiribdi. Ismat aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu tazarru masalasida? Abdulla Oripov suhbati.
Endi umuman hozir men juda og'ir tuyg'ularda o'tiribman. Shu boshimizga bitgan eng yorug' yulduzimiz, o'zbek xalqini baxti saodati bo'lgan, iqboli bo'lgan ulug' bir shoirni endi kechagi hasratlarini tinglab endi men juda yomon holga tushdim. Men yosh boladay yig'lavordim, hattoki eshitib shunchalik bir og'ir holga tushdim. Abdulla Oripov haqida, endi Abdulla Oripov kimligini buni hamma biladi. Biz bilmasak tarix uni kimligini aytadi hali, lekin bugungi o'zbek, mustaqil O'zbekiston jamiyatida biz yaxshi ko'rgan, biz bir umr xizmatini qilib kelgan Islom Karimov davrida, men biz deb aytayapman, bejiz aytmayapman, men Abdulla Oripov bilan birga butun o'zbek adabiyoti hamisha Islom akaning yonida bo'ldi. Biz muxlislar ham, ustozlarimiz ham. Lekin bugun Abdulla Oripov mana shunday holga tushganida men juda yomon bir narsani ko'ryapman. Bu o'zbek adabiyotidagi tendensiya bu. Abdulla Oripovni o'zi bilan bo'lgan hol deb o'ylamang buni, Shohratjon. Bu butun o'zbek adabiyoti, butun o'zbek she'riyati, butun o'zbek madaniyatini faryodi bo'ldi kecha. O'zbek jamiyatida bugun madaniyat va adabiyot fidaligi ziyolilar, ilm fan ahli bugun mana shunday bir og'ir ahvolda qolganini beixtiyor anglab yetadi odam. Abdulla Oripov juda hushyor odam, siyosiy hushyor odam. U har bir gapni o'ylab gapiradi. Suyak pichoqqa borib taqalgan ekanki, modomiki Abdulla aka ozodlik orqali o'zini faryodini e'lon qildi. Men Abdulla Oripovni keyingi paytda yozgan she'rlarini o'qib mana shunday og'ir bir xayollarga botib borayotgan edim.
Uni har bir she'rlarini mana siz ham yod aytdingiz u kishi bilan bo'lgan suhbatda. Bu juda katta bir adabiyotimizda juda katta bir inqilobiy o'zgarishlar davridan Abdulla Orif ijodi timsolida dalolat berardi. Men mana shunday bir portlashni qo'rqib qandaydir bir kutib yurgan edim. Ana shunday bir portlash Abdulla Orif va Shuhrat siz bilan Ozodlik radiosi bilan bo'lgan ajoyib bir suhbatda sodir bo'ldi. Men
Yo'nda bu yaxshilik deyshapti odamlar. Ya'ni odam o'zini gapini aytdi, atrofdagilarni pishmagan qovurlar dedi, eshitdingiz endi. Va kamishtiyapti meni, bezdim dedi va she'rlarida aytayaptiki, aytmagan yolg'onim qolmadi biror. Duch kelgan kimsaga qildim xushomad. Endi sizlar qilmanglar shu ishni deb bir donishmand sifatida nasihat qilyapti bizga. Bu yaxshilik emasmi? Ijobiyat emasmi bu narsa?
Endi men buni yaxshilik deb qaysir ma'noda endi buni siz uchun yoki umuman Abdulla Oripov endi sizlar ko'pincha Abdulla akani tanqid qilib kelgansizlar, nafaqat sizlar, umuman juda ko'p odamlarimiz mana kechagi izohlarda ham menga kimdir aytib qoldi, o'zim o'qimaganman o'sha Ozodlikdagi suhbatini tagidagi izohlarda 70%dan ziyod odamlar u kishini yaxshi bo'pti, ajab bo'pti, siz Islom Karimovga xizmat qilgan edingiz, bugun mana shunday holga tushganingizdan biz xursandmiz degan bir nodonlarcha bir qandaydir bir tor doiradagi bir taassuflarni ko'rdim, quvonchlarni ko'rdim. Bular hammasi bizni xalqimizni, bizni muxlislarimizni dunyoqarashi naqadar g'aribligidan dalolat beradi. Men bunday deb o'ylamayman. Abdulla Orifni kechagi gaplari bu quvonchdan ko'ra ko'proq kulfatdan, yaxshilikdan ko'ra ko'proq yomonlikdan dalolat beradi. O'zbek jamiyatidagi bugungi biz havas qilib, orzu qilib erishgan mustaqillik davrida mana shunday ulug' bir shoirlarni ko'chada qolishi, oyoq osti bo'lishi bundan quvonmaslik kerak, Shuhrat. Bu bizni jamiyatimizdagi illatlar bartaraf bo'lish o'rniga mustaqillik g'oyalari uchun kurashgan, mustaqillik gimnini muallifi bo'lgan ulug' bir shoir bugun mana shunday holiga tushib, mashrabni holiga, Pushkin otilgan Pushkinlar yoki o'ldirilgan Yesinlilar holiga tushgan bir paytda biz bundan shaxsan quvonmayman. Men juda qattiq bir hozir ham yuragim og'rib turibdi, do'stim.
Endi mana Kanadadan yana bir do'stimiz qatnashyapti, jurnalist Ulug'bek Haydarov. Ulug'bek Haydarov o'zbek ziyolilari tajarruga tayyormi degan savol berdik va o'rnak misol Abdulla Orifov misolida. Siz nima deb o'ylaysiz, ya'ni bu narsani, Abdulla Orifovni mana shu e'tirofini. Siz o'zi tanqid qilayotganlarni qatorida edingiz, o'sha Abdulla Orifovni maddohlikda tanqid qilayotganlarni qatorida edingiz, Ulug'bek Haydarov.
Rahmat, Shuhrat aka. Hozir ham u kishini men tanqid qilgim kelib turibdi, chunki mana o'sha so'nggi ijodini so'nggi she'rlarida o'zini shu pozitsiyasi o'zgarganini xabar beryapti. Ismat akani fikrlarini hurmat qilgan holda, o'zlarini hurmat qilgan holda aytardimki, men ishonmadim o'sha Abdulla Orifni o'zgarganiga. Shu oxirgi intervyularida ham u men tavba qildim, men adashgan ekanman degan bir tezis yo'q uni fikrlarida. Borki odamlardan xafa, shogirdlardan xafa, ya'ni men qolib ketdim, meni xabar olishmayapti.
Ulug'bek she'rida masalan monolog degan she'rida aytmagan yolg'onim qolmadi biror, duch kelgan kimsaga qildim xushomad deb o'zini kamchiliklarini aytib, yoshlarga sizlar bunday bo'lmanglar deyapti. Ya'ni bu tekstga qarasak-da biz mana suhbatimda emas asosan, keyingi she'rlarida. Ulug'bek,
u tushunarli, u men u odam shunchalik ko'p o'sha buyuk shoir, buni tan olish kerak. Haqiqatda o'sha ijodini boshida masalan hammamiz ham u kishini she'rlarini o'qib katta bo'lganmiz. O'sha yuqorida bu suhbatdoshimiz aytib o'tdi, o'sha qonli ko'ylak degan she'r shu maktabdan bizni yodlatib o'qitib shunday qilishgan. Lekin men baribir ishonmasdim, agarki masalan bugun tongda yana shu Abdulla Orifni oqsaroyga chaqirib, o'sha Islom Karimov u bilan ko'rishib, yelkasiga urib, sen buni amalga qayt, yana mana senga berdim desa, u odam yana shu o'zini avvalgi pozitsiyasiga qaytadi deb o'ylayman. Nimaga? Chunki bu odam tavba tazarru qilayotgani rost bo'lsa, aytish kerak ediki, o'zini o'sha juda ko'plab bayonotlari, masalan o'sha Anjanda sodir bo'lgan voqeadan keyin o'sha Zokir Almatovga qarata oting bularni deganlari qanaqadir bir xalqqa qarshi bir gap bo'lganini aytishlari kerak edi. Oddiygina bu o'sha shogirdlardan xato bo'lish yoki o'sha misralarida men o'sha kiragan odamga xushomad qildim, men adashgan ekanman deyishini o'zi menimcha bu kamlik qiladi u odamni shu buyuk inson bo'lib turib qilgan mana shu ba'zi bir xato bir ishlariga.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Endi shoirni o'zi bilan suhbatlashganimizda Ulug'bek marhamat, gapingiz bo'lsa marhamat gapiring.
Facebooklarda ham shu xatosi katta tortishuvlar, nimalar ketyapti.
Tortishuvlar bo'lyapti Ulug'bek. Men bitta narsaga ko'zim tushdi. Kechirasiz, gapingiz bo'ldim. Bu odam dedi, o'sha sovet paytida o'lgan odamni qonli kuylagi haqida yozadi dedi. Lekin Andijonda Karimov o'qidan o'lgan odamni qonli kuylagi haqida yozmaydi bu odam. Kollektorshik degan gaplarni ham aytishyapti, yozishyapti, shunaqa gaplar bor.
Bu ham to'g'ri. Yana bir Akmal Nabiyev degan odamni gapini, bu o'rtog'imiz gapini juda ham bir nima qilib yozgan. O'sha paytda xalq meni esdan chiqardi deyaptida, lekin u odam ham xalqni bir paytlar esdan chiqargan edi degan gaplar bo'lyapti. Men Shuhrat aka turmada o'tirganman o'sha oxirgi nimada 3-4 oy bo'lsa ham, lekin shunda o'sha meni eng yomon ko'rgan narsam, nafaqat meni, o'sha qamalganlarni eng yomon ko'rgan narsasi O'zbekiston gimnini aytish bo'lgan. Shu har kuni yodlash, o'sha har kuni maydonda yurib aytish, yer tepib o'sha endi gimnni muallifi Abdulla Oripovni, masalan, u gimnni Abdulla Oripov yozganini ko'pchilik bilmas, shu aytayotgan mahbuslarni ko'pchilik. Lekin men uni bilardim. Shuning uchun aytardimki, o'sha ko'pchilik shuni yozgan odamni deb so'kkanlarni eshitganman turmada.
Endi qaranglar Ulug'bek, oddiy odamlar, biz tanimagan odamlar. Sizni taniymiz, Ismat akani taniymiz, Olimani taniymiz. Siz biz tanimagan odamlar bizga telefon qilib, Abdulla Oripovni unutmadik. Baribir u odam yomon bo'lsa ham, samolyot olgan bo'lsa ham, qasrlar qurgan bo'lsa ham baribir hurmat qilamiz degan fikrlarni aytishyapti. O'shalardan bittasi Ma'rufjon Abdurahmonov.
Abdulla Oripov hali hech qachon oddiy xalqni, oddiy o'quvchilarni yodidan chiqadigan o'zbek xalqini shoiri emas. Bu odam har doim bizga o'xshagan oddiy tinglovchi o'quvchilarni doim yodda saqlanadigan odam. Birgina masalan aytaylik, yana birgina men nechun sevaman O'zbekistonni she'ri, nechi 30-40 yil bo'lib ketdi. Yoki bo'lmasa ona tili haqidagi, ona tilim sen borshang-ku, bulbul kuyin she'riga sanamni yozgan bu to'ti she'rlari, tilla baliqcha she'rlari, yoki bo'lmasa keyingi bir qator yozganlari she'rlari, ayniqsa men har doim doim dilimda saqlab yuradigan soyib she'rlardan biri, masalan aytaylik, dunyo she'ri, mana bir uyim tuproq qoladi odam o'lgandan keyin go'ng bo'lib qabristonda. Shunga shunchami deb odam hali qabristondagi odamlar qo'llarini siltab o'sha yerdan ketdi degan mazmundagi va boshqa bir qator she'rlari, ayniqsa men senga iltijo qilurman egam deb haligi yozadi. Misol aytaylik, shu meni deydi, ey xudo deydi, senga so'raydigan narsam deydi, shu odamlarni qo'liga deydi qarab qolgidek, o'lkalarni qo'liga qarab qolmagiz degan mazmunda yozgan she'rlari bu odamlarni xalqida. Masalan, men katta katta o'quv yurtlarida dars bergan katta domlalardanmanda, bu avval dars berardim. Men har doim kezi kelganda men Abdulla Oripovni she'rlarini misol qilib aytaman. Misol aytaylik, Abdulla Oripov bu xalqimizni eng asosiy sevimli shoirlardan biri. Xafa bo'lmasinlar, u kishi hech qachon oddiy tinglovchilarni yuragidan hech qachon o'chmaydi va u kishi unutilgan emas. Bu birinchi. O'zi shunaqa deyaptida, o'sha odamga taskin berishdan ketgan gapim. U odam shunaqa deyapti, lekin u odam balki vazirlar mahkamasida falon chipstonchilar unutib qo'ygandir, falon boshqarma deydilar unutgandir, lekin Abdulla Oripov she'rlarini, boshqalarini hammasini bu eng avvalo xalqqa qarata yozgan oddiy o'quvchilarga qarata yozgan. Shunday ekan, u odam hech qachon oddiy, men kabi oddiy domlalarda nimasidan o'chmaydi. Biz u kishini hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Hech qachon ko'ngillariga olsinlar deb aytmoqchi edim. Yo'q, u kishi xato bo'lmasinlar.
Ma'rufjon Abdurahmonov, mana domla ekanlar u kishi, bizga telefon qilib o'zining fikrlarini bildirdi. Olimaxon, ya'ni balki munaqqidlar unutgandir uni. Siz unutdingizmi mana shu Abdulla Oripovni? Abdulla Oripov tana qildi, unutdi, men bilmayman, men o'qiyotganlarini dedi Olimaxon.
Yo'q, Abdulla akan she'rlari o'qilyapti. Nega? Men masalan, meni o'zim yaqinda o'zimni qizimga haligi baliq haqidagi she'rlarni o'qib bergan edim. Keyin oxirgi nimalarini ham hozir internetda, Facebookda ham she'rlarni mana siz qo'yapsiz, sizni hamkorlaringiz qo'yishyapti, do'stlar qo'yishyapti, o'qib boryapman va hatto rostmetam birinchi o'qiganimda hayron bo'lgan o'sha o'kinch bir nima haqida yozganlarda men aytdim, u
Abdulla aka menimcha judayam haligi nimaga bir depressiyaga nima bo'lganda shekilli tushkunlikdalar shekilli deb shunaqa xayol o'tgandi, lekin suhbatdan ham ma'lum bo'ldi bu narsa. Va bu ijodkorni, menimcha bu ijodkor uchun bir tabiiy hol bo'lsa kerak, bo'lsa kerak deb o'ylayman. Keyin Abdulla aka nazarimda haqiqatan ham ko'pchilikka juda yaxshiliklar qildilar. Hali o'zlari ham bir afsus bilan aytdilar, yaxshilikni ham bilib qilish kerak ekan. Ya'ni men ko'chada yurganlarni olib kelib, xalq shoiri qilib qo'ydim degan bir gapni gapirdilar.
Endi Olimaxon, mana o'zingiz eslatdingiz, Abdulla Oripov bir qizil kartochka ko'rsatdi. O'zini hamkasblariga, O'zbekistondagi bugungi borliqqa, o'sha yozuvchilar uyushmasidagi rahbarlarga, Qashqadaryodagi, Qashqadaryo viloyatidagi rahbarlarga qizil kartochka ko'rsatdi. Sizlar meni kamsitayapsizlar, sizlardan bezdim degan bir fikrni ochiq oydin aytdi. Ya'ni bu bir O'zbekistondagi borliqqa bir protest, ya'ni qizil kartochka ko'rsatadiku uni futbolda. Shunaqa bo'ldi. Bunga nima deb javob berasiz? Nima deysiz bu narsani?
Endi men o'yladim, bu birinchidan Abdulla akani endi she'riyati, o'zbek she'riyatidagi, adabiyotidagi o'rni nima deydi? Bu o'rni sobit. Uni hech kim uni joyini, ovozini o'zi aytgan nima ola olmaydi. Sobit joyidagi nima? Endi bu hali siz aytgandek qizil nima ko'rsatdi, kartochka ko'rsatdi ziyolilarga deganlari, endi men o'ylayman bu o'zlarini bir shaxsiy bir kechinmalarini xulosasi, bir mahsul sifatida qarayman. Chunki bir shoirni, bir ijodkorni hayotida har qanday haligilar, evrilishlar bo'ladi. Ba'zida tushkunlik, ba'zida bir nekbinlik, xursandchilik. Va men nazarimda Abdulla akani bu fikrlari ko'proq shu mana nima bo'ptilar, xasta bo'ptilar va xastalik chog'idan va bu shu bir shaxsiy kechinmalarini, tuyg'ularini mahsuli deb o'ylayman.
Oliy ma'naviy va fikrlaringizda Ismat aka, sizdan so'ramoqchi edim. Bu shoirni xasta bo'lgani uchun yurakdan kechirayotgan oddiy injiqligimi yoki jamiyatga bo'lgan o'sha qizil kartochka ko'rsatishmi? O'zbekistondagi bugungi borliqqa.
Yo'q, bu men bir gapni aytishim kerak, gapni aylantirmay hammamiz ham uchalamiz ham gapni aylantirib nima qilmasligimiz kerak. Endi Ulug'bek do'stim yaxshi gaplar aytdi, olimani men hurmat qilaman. Ikkita safdoshimiz ham yurakdan tabiiy va chiroyli gaplar aytishyapti. Bu gaplar bilan men qo'shilaman, lekin rostini aytishim kerak, Shuhratjon, bu qizil kartochka O'zbekiston prezidentiga emas, bu qizil jamiyatiga emas, bu qizil kartochka bu ogohlantirish O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovga qaratilganligini men bugun Abdulla akani yaxshi bilgan o'zbek adabiy jamiyatidagi muhitidagi mana shu ahmoqchiliklar xalqni va madaniyat ahlini, adabiyot va san'at vakillarini O'zbekiston prezidentiga qarshi qo'yadigan mana shu kishini atrofidagi mana shu sohalarni nazorat qiladigan bir do'stimiz bor. Abdulla akani shogirdi Erkin Vohidovdan oqyo'l olgan bir do'stimiz o'tiribdi. Mana shu qizil kartochka o'zbek jamiyatidagi bu xavfli burilish nuqtasi. Shaxsan Xayriddin Sultonovga o'xshagan prezident atrofidagi O'zbekiston oliy rahbariyatining a'zolari tufayli sodir bo'lyapti. Ular agar Islom aka hech qachon Abdulla Oripovni oyoq osti qilib qo'ymaydi, lekin prezidentni har kuni shoirni ahvolini so'rab tura olmaydi. Butun bir jamiyatni muammolari, hozir esa butun dunyo muammolari prezidentni tashvishi bo'lib turgan bir paytda Xayriddinlar bag'rini kengroq qilib, Abdulla aka kasal bo'lib qolgan bo'lsa, birinchi provinsiyaviy statsionar bor. Bu kishi qahramon sifatida, O'zbekiston xalq shoiri sifatida mana shu statsionarga azob. Lekin bizda bema'ni bir odat bor, ishdan ketsang sen bu hamma joydan ozod bo'lasan. Mana shu shoir ko'chada qolsa, oddiy bir kasalxonaga ham bora olmasa, bu keyin alam qiladi, Shuhrat. Shu uchun demoqchimanki, bu Abdulla akani bu ohu nolasi bugungi o'zbek adabiyotini aksar yozuvchi va shoirlarini ohu nolasi deb sizga aytsam ajablanmang. Men har kuni juda ko'p xat olaman. Dunyo o'zbeklari o'zbekistonlik juda ko'p shoir yozuvchilardan, madaniyat vakillaridan ilrozlari keladi menga. Mana ismim, mana familiyam Ismatjon, mana telefonim, lekin sizga ishonaman, buni oshkor qilmang deyishadi. Shu qadar cho'chib qolishgan. Endi men yana bir gapni aytay bugun. Mani do'stlarim Ulug'bek nima olimalar kechirsin, agar sal vaqt ko'proq olayotgan bo'lsa, men hozir sizga gapiryapman-ku. Odamlar ishonishi uchun ko'z oldimda O'zbekiston Oliy Kengashining sessiyasi turibdi. Men oldingi qatorda o'tirardim. Islom aka tepada, butun zal hayajon bo'lib turgan bir paytda Abdulla Arif qo'l ko'tardilar. Rais shoshib qoldi, bechora Shavkat aka Islom akadan beruxsat birovga so'z bermasdi. Alanglab, jalanglab qoldi. Islom aka kuldilarda, qani shoir nima derkin dedilar. Tanaffusga chiqib ketishimiz kerak edi. Abdulla aka minbarga yaqinlashdilar. O'shanda O'zbekiston qanaqadir bir iqtisodiy masalada bir katta muammolar oldida turgan edi. Shunda Abdulla aka to'rt qator she'r o'qidilar. Islom akaning tug'ilgan kuni edi ertasi kuni nazarimda. Shunda aytdilarki, afsus bizning dengizimiz yo'q. Goho alam bilan yangrar so'zingiz, lekin Islom aka, mening ko'nglim to'q. Sizlar uchun dengiz o'zingiz deganda zal oyoqqa turib qarsak chaldi. Islom aka o'rnidan turib sakrab turib yosh yigitday borib minbarda turgan Abdulla Aripovni quchoqlab oldilar. Endi Islom aka gavdali odam, Abdulla aka uni quchog'ida bag'rida yo'q bo'lib ketdi. Mana shunday hayajonli, quvonchli damlar mani ko'z oldimda turibdi. Man butun sizni eshitib turgan dunyoga aytmoqchiman, prezident iste'dodli shoirga nisbatan hech qachon bunaqangi bema'ni odatlarga yo'l qo'ymaydi, lekin uni atrofidagilar yetkazishi kerak Abdulla Aripovning qalbidagi bu malomatlarni. Ular shoh bilan shoirni urushtirmasligi kerak. Ular shoh bilan shoir orasida ko'prik rolini o'tash kerak edi, Xayriddinlar. Man mana shu gapni bugun aytishim kerak, Shuhrat.
Qurultoy dasturini shu yerda to'xtatib turamiz. Keyingi eshitirishimizda qurultoydan batafsilroq tanisha olasiz. Hozir esa dasturimizning keyingi soati boshlanadi. Bu ozodlik.